Yepliyer Azadlık Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 22. sentyavri heptanın penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü, gepleşeğimizin esası bölüğüne başlamazdan ozal tiyadelikleri dinlen. Tiyadeliklerin mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdi watam şediyarın. Orsiýet we Birleşen Ştatlar Siýriýada insanperwer kerwenine howadan edilen hüjümler bilen baglanykda bir wirini aýpladylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriýanyň demir gazygynyň käbir bölüklerinde uçuşdan azat zonalaryny döretmäge çağırdy. Ak tam 19-njy sentýabrda onlar çadymyň ölümine we Gabawdaky Aleppo şäherine insanperwer kömeginiň kesilmegine sebäp bolan howa hüjümlerinde Orsiýada açyk aýpladý. Birleşen Ştatlaryň resmileri Orsiýadan 2 tane su 24 uçarının hücumun bolan vaxtında kömök yüklerini alıp barayan kervenlerin üstünde atmağında olanlığına ettiler. Moskva bu ayıplamaları qahır qazap bilen ret etdi ve kervenin qoluyunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının bolanlığını görközeyen subutnamaları öngüsürdi. Orsiýetin Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Kengeşindeden çıkışında Orsiýetin ve Birleşen Ştatların bundan beylek bir taraplayan yaraşıklara qatnaşmacağına etdi ve Siriýanyň rejimine garşy töweşýän opozisiýon toparlaryň mundan öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin peýdalanýanlygyny aýtdy. 21-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasy Siriýada kömek daşaýan kerwen edilen hüjüm sebäpli ýatyran insanperwer kömegini dikeltmäge taýýarlanýanlygyny habar berdi. Owgan hökümeti gazaplylygy bilen ýakasyny tanadan meýdan komandiri Gulbeddin Hekmediýarın ýolbaşçylygyndaky söwüşüji topar Hezbi Islami bilen parahatçylyk gylalaşygyna gol çekdi. 22-nji sentýabrda Kabulda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň edaratynda gol çekilen gylalaşyk prezident Aşraf Ganiniň we Hekmediýarın gol goýmagyndan soň güýje girer. Oğan mediýasyna görä gylalaşyk Hekmediýarın geçmişdäki hüjümleriniň amnistiýa edilmegine we Hezbi İslami toporunun käbir agzalarynyň tutsaglykdan boşadylmagyny güwe geçýär. Şeýle-de hökümet Hekmediýara garşy halkara sanksiýalaryň aradan aýrylmagy üçin basyş etmegi wada berdi. Owgan häkimetleriniň iň radikal söwüşüji topor bilen uzak wagtyň dowamında geçiren bu gepleşiklere owgan hökümetinde bir näçe şüpheli garaýyşlar hem öňüzürlipdi. Adam hukuklaryny goraýjak aktivistler adam hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly Hekmediýara garşy öňüzürilýän aýyplamalaryň geljegine Dalanma bildirýärler. Hekmediýar 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşy döwründe ýüze çykan iň aýylgyn çuwaklara jogap berdi. Kabul Hizbi İslami topary bilen ulaşygyň Talibanyň gozgulanyşy hereketinden el çekip siýasy prosese goşulmagyna itergi berjegine garaşýar. Birleşen Ştatlaryň demir gazyk Karolina ştatynyň iň uly şäherinde tapxyr 2-nji geje zorluk dowam edýär. Garaýygyz adamyň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmeginiň ýa-ni dören çykyşlarda ýüzlerçe protestçi polisiýa bilen çaknaşdy. Demir gazyk Karolinanyň häkimi Charlotte şäherinde adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi we Milli Gwardiýadan hem harbiýlerden tertip düzgüni ýola goýmakda ýardym sorady. Tertipsizlikleriň emele gelmegine 20-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň şäherlerinde başlanan soňky atyşyklar sebäp boldy. Bu ýagdaý jyns garyplyk we siýasy gatnaşyklar bilen bagly näraazylyklary hem çekeleşikleri tutuşdurdy. 21-nji sentýabrda Charlotte şäheriniň köçelerinde ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşiň dowamındaky ok atyşykda bir adam agyr yaralanypdy. Gözi ýaşardyan gazy we tüstüli granatalary ulanan şäher polisiýasy özüniň muňa jogap derdeligini aýdypdy. Şondan bir gün odal köçe polisiýasynyň we demonstrantlaryň arasynda bolan çaknaşykda adından 16 polisiýa ofitseri yaralanypdy. Polisiýa 43 ýaşly Kate Scott'yň ýaraglyk bolup polisiýanyň duýdurşyna gulak atmanlygyny aýdypdy. Emma Scott'yň maşgalaty onuň elinde ýarag däldi, kitabyň bolanlygyny aýdýar. Bu zorluklar Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjylarynyň jynsy adalatsyzlygy barada sorugy gozgan nowatdaky waka boldy. Orsiýetiň adatyň daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi öz dikuçarlarynyň biriniň Moskwanyň golaýynda hilakçylygy uçrap, 3 pilotyň wepat bolanlygyny aýtdy. Ministrligiň maglumatyna görä, Mi-8 kysymly dikuçar 21-nji sentýabrda sürgünlüşüklerin doğamında helakçılığı uçıraptır. 22. sentyabrda aviyatsiya rehmilerine talgılanmak bilen berilen media maglumatlarında xabar verilişine göre geçen gece dikuçların galındılarının arasında tapılan ses yazgılı kural aviyatsiya agentliğine barlıqlar üçin tapşırılıptır. Mi 8 dikuçarı Orsiyette ve Postsovet genişliğinde xarvi ve grajdan çareleri üçin ulanılıyar. Facebook sosyal ulgamını esaslandıran Mark Zuckerberg ve onun ayalı Priscilla Chan indiki 10 yılın devamında dünyada keselleri becerme üçin barlıqları 3 milyard dolar mötsverde pul yatırmağı vaada verdiler. Mark Zuckerberg ve onun ayalı Priscilla şeyle beyannamı bilen 21. sentyavrda San Francisco'da çıkış ettiler. Geçen yılda Zuckerberg ve Chan adamzadın mümkinçiliklerini ve dengliği öne sürme üçin Facebook'tan gelen girdecilerden 45 milyard doları sarp etmeği vaada verdi. Maya uyumların 600 milyon dolardan ibaret birinci bölüğü San Francisco'da Biyo ılımlar merkezinin dör ödülme üçin sarp ediler. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyazilikleri ile tanış oldunuz.